Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Զարուկյան խմբակցությունը կողմ կքվյարկի Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։
Սկզբունքային անհամաձայնություն չի եղել։
Ժառանգություն կուսակցության նախագահ ընտրված Արմեն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության ելքի նախագիծը ընդգրկվեց խորհրդարանի նիստերի օրակարգ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը կմնա ճաղերի ետևում, վերաքնիչ դատարանը մերժեց նրա բողոքը։ Կա արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալ, այս հարցն էր այսօր հետաքրքրում ընդդիմադիր պատգամավորներին ազգային ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցի քննարկման ժամանակ։ Սիրական Գուտայում ռումբերը շարունակում են պայթել չնայած ՄԱԿ-ի անհապաղ հրադադարի մասին կոչերին։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Սիրիայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն արևելյան Գութայում չնայած Ռուսաստանի հայտարարած հրադադարի նոթային ռմբակոծությունները շարունակվում են, Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող այս քաղաքում հիշեցնենք, վերջին շաբաթներին զոհվել է ավելի քան 500 խաղաղ բնակիչ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան հանդիպակաց փողոցն այսօրվանից կկոչվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի ընդդիմախոս 3 տարի առաջ սպանված Բորիս Նեմցովի անունով։ Փողոցի վերանվան հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա այսօր։ Նեմցովը, հիշեցնենք, սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ի Մոսկվայում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարում է, որ Իրանում տասնյակ երկարատև ազատազրկման են դատապարտվել մոհամեդական գլխաշոր հիջաբի դեմ ողոքելու համար։ Կազմակերպության տվյալներով ավելի քան 35 կին է բռնության ենթարկվել և ձերբակալվել Թեհրանում անցած դեկտեմբերին խաղաղ ցույցերին մասնակցելու համար։ Չեխիայի դատարանն այսօր վճռեց ազատ արձակել Սիրիայի քրդերի նախկին առաջնորդ Սալի Մուսլիմին, Սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական միություն կուսակցության նախկին առաջնորդը ձերբակալվել է փետրվարի 25-ին Չեխիայի մայրաքաղաքում Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պաշտոնական հայցի հիման վրա։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ ժողովրդավարական միությունը ահաբեկչական կառույց է։ Ռուսաստանը վետո է դրել ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդում Իվանաձևի, որը քննադատում է Իրանին Յեմենում շիա ապստամբներին հրթիռներ և անօթաչուս սարքեր մատակարելու արգելքը խախտելու համար։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խորհրդարան այսօր միաձայն կողմ քվեարկեց ելք խմբակցության ներկայացրած մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ նորակարգ ընդգրկելու հարցին, հիշեցնենք, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը փետրվարի 21-ին բացասական եզրակացություն տվեց հայտարարությունն ընդունելու ելքի առաջարկին։ 10 տարի է արդեն անցել արյունալի այս իրադարձությունից, որը 10 մարդու մահվան և 500-ից ավելի վիրավորվան ների պատճառ դարձավ։ Նախագիծը խորհրդանում ներկայացնող ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, իրենց նպատակն է սպանությունները բացահայտվեն և իշխանությունը արձանագրի, որ մարտի 1-ի էջը փակված չէ և չի փակվելու, քանի դեռ սպանության մեղավորները պատժված չեն։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Խորհրդարանն այսօր միաձայն կողմ քվեարկեց մարտի 1-2 իրադարձությունների վերաբերյալ ելք խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծ նորակարգ ընդգրկելու հարցին։
Անցավ միաձայն կողմ 93 դեմ ձեռնպատ չունենք, որոշումն ընդունվել է։
Ուշագրավ է, որ նախագիծն ավելի վաղ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություններ ստացել։ Քվեարկությունից առաջ ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նախագիծը, նշելով, ոստիկանությունը 10 տարի առաջ ապօրինի ուժ կիրառեց նախագահական ընտրությունների կեղծման դեմ բողոքի ելած քաղաքացիների դեմ, ինչի հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 քաղաքացի սպանվեց։
Միայն այդ սպանությունների գնով Սերժ Սարգսյանը կարողացավ տիրանալ իշխանությանը։
Փաշինյանը հիշեցրեց Փետրվարի 23-ին մարտի 1-ի հարցով լսումների ժամանակ հանրապետական խմբակցության անդամները հայտարարում էին, թե մարտի 1-ի սպանությունները պետք է բացահայտվեն, իսկ դասերը պետք է սերտվեն։ Այս հայտարարությունն ասաց հենց դրա մասին է։
Մենք սրանով ուզում ենք, որ ազգային ժողովը քաղաքական կամքը արտահայտի եւ արձանագրի, որ մարտի 1-ի էջը ամենևին փակված չէ եւ չի փակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպանությունները չեն բացահայտվել։
Փաշինյանը հավելեց, իրենց ներկայացրած նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ստացել, սակայն պատրաստ են, եթե հարցը լիագումար նիստում քննարկվի, քննարկել նաեւ առաջարկությունները։
Կարող են քննարկվել կոնկրետ առաջարկներ, թե որ ձևակերպումն է, ինչ ձևակերպումներով են առաջարկում, որպեսզի ազգային ժողովը արձանագրի իր քաղաքական կամքը եւ մարտի 1-ի բերրի թոթակման ճանապարհային քարտեզ առաջարկի։
Հայտարարության նախագծով ելքամբակցությունն առաջարկում է ազգային ժողովին խստորեն դատապարտել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ բողոքի խաղացույցեր իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բիրտ եւ ապօրինի ուժի գործադրումը, ինչպես նաեւ այդ դեպքերից հետո ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների ակտիվիստների նկատմամբ շինց ու քրեական գործերի հարուցումն ու մեղադրական դատավճիռների կայացումը։ Հայտարարության նախագծում նաև իրավապահներին ուղված պահանջ կա՝ սեղմ ժամկետներում բացահայտել եւ խստագույն պատասխանատվության կանչել մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների կազմակերպիչներին եւ անմիջական կատարողներին, ինչպես նաև խաղաղ ցույցերի դեմ ապօրինի ուժ կիրառելու մեղավորներին։ Պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Ռուստամ Մահմուդյանը բացատրեց հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունն ու ասաց՝ մտահոգություններ իրենք էլ ունեն, բայց չեն կարծում, թե հայտարարությունն ուղղված է այդ մտահոգությունները փարատելուն, եւ առաջարկեց մերժել օրինագիծը։
Հայտարարության առաջացույցը հանձնաժողովը այսպիսով եկել այն եզրակացության, որ առաջացույցը բացակայում է թե փաստագրական տեսակետից, եւ թե խնդիրների լուսման նպատակահարմարության տեսանկյունից։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը թեև կիսում է Ռուստամ Մահմուդյանի գնահատականները, սակայն առաջարկեց նախագիծն այնուամենայնիվ քննարկման դնել։
Թեև ընդհանրապես գտնում եմ անիմաստ այդ հանձնաժողովի այդ հայտարարության կետերը, բայց որպեսզի դա հանրային քննարկման առարկա դառնա, առաջարկում եմ մտցնենք օրակարգ եւ քննարկենք։
Ելքմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասաց, խորհրդարանական լսումներից հետո անգամ պարզ չդարձավ, թե ինչու է իշխող հանրապետականը դեմ նախագծին։
Ինչի եք դուք դեմ։ Ձեր ելույթների մեջ լսումների ժամանակ կային թաղծոտ ելույթներ, ներման խնդրանքի ելույթներ, սփոփանքի խոսքերի ելույթներ, բայց ասենք, բայց չեք դեմ։ Կարո՞ղ եք բացատրել, չեք դեմ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, հանրապետականը կողմ կքվյարկի նախագիծը լիագումար նիստում քննարկելու համար։
Քանի որ իրենք այլ հնարավորություն չունեն արտահերթ կամ հրատապ ռեժիմով ազգային ժողովի վերելու, Հայաստանի հանրապետական խմբակցությունը առաջարկում է, որպեսզի մենք քննարկման առարկա դարձնենք այս հարցը, որպեսզի բացեր չմնան, եւս մեկ անգամ քննարկենք, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ կողմ քվեարկենք մենք եւ Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու, որպեսզի այս հարցը դառնա քննարկման առարկա։
Խորհրդարան դեր կվերադառնանք, այլ թեմայի անդրադառնանք։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի վճիռը։ 6 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը վերաքննիչ Ատյանում արդարացում էր պահանջում։ 3 իր եզրափակիչ խոսքում Բաբայանը դատարանին հորդորել էր կրկեսը թարգել։ Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, որ գնալու է մինչև վերջ բոլոր Ատյաններով։ Դատարանից վերադարձել է Լեն Ասլանյանը։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Սամվել Բաբայանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի վճիռը։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը վերաքննիչ Ատյանում արդարացում էր պահանջում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշեց Երևանի կենտրոն և նոր մարաշ վարչական շրջանների Դանուի Հավասյան դատարանի դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, մերժելով բերված վերաքննիչ բողոքները։
Դատավորներն արագ հեռացան դահլիճից ամոթ բացականչությունների ներքո։ Սամվել Բաբայանը որոշումը չմեկնաբանեց, այսօր ևս անուններ չտվեց, թեև մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այս գործն իր դեմ պատվեր է։ Այսօր հրապարակված որոշմամբ դատարանը ուժի մեջ թողեց նաև վերաքննիչ բողոք ներկայացրած մյուս մեղադրյալների՝ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանի և Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանի պատժաչափերը 3 և 2 տարվա ազատազրկում։ Երեկ իր եզրափակիչ խոսքում Սամվել Բաբայանը դատարանին հորդորել էր կրկեսը թարգել։ Նա հայտարարել է, որ գնալու է մինչև վերջ բոլոր ատյաններով։ Փաստաբանը մանրամասնեց, որ ներպետական վերջին ատյանում Վճռաբեկ դատարանում էլ մերժում ստանալու դեպքում դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, անգամ եթե Բաբայանի վրա համաներում տարածվի։
Անկախ ամեն ինչից կտարածվի թե ոչ, պարոն Բաբայանը մտադիր է մինչև վերջ բողոքարկել արդարացման առումով։ Ոչ, հետո թե ինչ կլինի, դա պետք է պարոն Բաբայանը ասի։ Այս պայմանագրությամբ նման հարց մեր մեջ չի քննարկվում։
Քաղաքական շարժարքների մասին ձեզ բան ասացի վերջում
պատվիրատու։ Ոչ, ոչ։
Պատվիրատուի անուններ չնշեց։
Ոչ։
Ընդհանուր իրավասության դատարանը Ղարաբաղցի նախկին զինվորականին մեղավոր է ճանաչել, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել Ապորինի ռազմամթերք Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը։ Որևէ մեկը դատարանում Բաբայանի դեմ ցուցմունք չի տվել։
Ապորինի զենք ռազմամթերք ձեռք բերելու շարժառիթը լավ դրդեց, ինչի համար, նպատակը ո՞րն է, գործում բացարձակ որևէ տվյալ չկա այդ մասին։
Մամուլում հրապարակումներ եղան, որ այդ Իգլայով պետք է ոչնչացնեին Սերժ Սարգսյանի ուղղաթիռը, նման տվյալներ ձեզ հայտնի են։
Դա անհեթեթ տվյալներ է։
Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության ղեկավար անդամ Անդրանիկ Թևանյանը վերաքննիչի որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց, թե քաղաքական հետապնդումը շարունակվում է։
Շինցու գործի քաղաքական որոշման դակում եւ շատ խորհրդանշական էր, որ երեք դատավորները, այսպես կոչված ժամանակակից տրոյկան, 37 թվի տրոյկային հիշեցնողը, երեք դատավորներն էլ վճիրը կարդացին եւ բարեզգուն իմաստով փախստի դիմեցին դատարանի դալիճը։ Իրենք էլ էին զգում, որ իրենք ամոթալի որոշում են կայացրել։
Թևանյանը հիշեցրեց, որ Սամվել Բաբայանը ազատազրկվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի օրերին։ Նա համակարգում էր Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի շտաբի աշխատանքները։
Հայաստանում պատվիրատումներ, որպես այդպեսին, շատ չեն լինում, կենտրոնական իշխանություն է գործում եւ ակնհայտ է, որ քաղաքական մթնոլորտի շիկացումներ պատճառը, որ Սամվել Բաբայանը ձերբակալվեց, դա կապված էր նույնիսկ մեկ ուժի հետ, դա կապված էր այն բանի հետ, որ վախի մթնոլորտ էր ձևավորվում եւ այդ վախի մթնոլորտի պայմաններում արդեն հեշտ էր լինելու 10,000 դրամներով խորհրդանի կոճակային մեծամասնություն ձևավորել։
Կա արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալ, այս հարցներ այսօր հետաքրքրում ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորներին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցի քննարկման ժամանակ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նորություն է եւ սահմանադրության վերջին փոփոխություններով ենթադրվում է, որ այն պետք է երաշխավորի դատարանների եւ դատավորների անկախությունը։ Խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին դատավորների ընդհանուր ժողովը բոլոր ատյանների դատարաններից։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրված են միայն իշխող կոալիցիայի 5 թեկնածուները, նրանցից մեկը արդեն 22 տարի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանն է։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր ելքն ու Ծառուկյան դաշինքը, այդպես էլ թեկնածու չառաջադրեցին այդուհանդերձ ընդդիմադիրներն այսօր սուր հարցադրումներով են հանդես եկել։
Պարոն Հարությունյան, 2014 թվականի ապրիլի 10-ին ձեր ներկայությամբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, և ձեր առաջ քննարկումների փուլը սկսելուց առաջ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանը այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդ է երկու անգամից ավել, իսկ կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Հարցը հետևյալն է, դուք ներկա եք եղել, լուրջ էր ասում սա, թե ասենք այնտեղ ինչ-որ վերջում հումորային էլեմենտներ կար, կամ ձեռի սեղանի տակից թխի գա, կամ չգիտեմ, սենց դրվագներ եղել, որտեղ հնարավոր է մոնտաժված է, լրիվ լուրջ եմ հարցնում։
Ընդհանրապես Հանրապետության նախագահի հետ բոլոր հանդիպումների ժամանակ չի եղել մի դեպք, որ Հանրապետության նախագահը իր խոսքը ասի կատակով կամ անդրադարձությամբ, և նաև այդ օրը այդ խոսքը հնչեցնելիս ձեր բերված այդ սեղանի տակ, սեղանի վրա և այլ ուղղել է նման որևէ բան չի եղել, և նախագահը ասել է իր կարծիքը։
Լուրջ ասի եւ արտահայտել է իր կարծիքը, այսինքն վերջում նկատի ունեիք, որ սա հրապարակային է հայտարարությունը պարտավորություն չի ստանձնում, այդ կոնտեքստում ուզում եմ հարց տալ, հիմա երբ որ դուք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում եք, հայտարարություն եք անում, դուք հիմա ձեր կարծիքն եք արտահայտում, որը վաղը կարող է փոխվել, թե կամ հենց կես ժամ հետո, թե որոշակի պարտավորություն եք ստանձնում ազգային ժողովի և հանրության առաջ, սրանք տարբեր իրավիճակներ են, և Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ հավանդարկյալներ եղել են, թե չեն եղել, շնորհակալ.
Շնորհակալություն, ես պատասխանեց պարզապես ձեր հարցին, դուք ասեցեք, թե այդ արտահայտությունը անել ժամանակի ձևով է արվել, ես ներկայացրեցի ձեզ, իր մասով ես կարող եմ պատասխանել, ես ոչ միայն ասացիական գրավուր ընթերցեցի և տեքստը թողնել եմ այստեղ, ես ինչ ընչացրեցի այստեղ, ես պարտավորվում եմ դա իրականացնել, թե ինչ կոնտեքստում է ասել նախագահը և ինչպես է ասել, ինչպես կմեկնաբանի իր ասածը, խնդրեմ արդյոք ուղեք արդեն Հանրապետության նախագահին։ Քան բանտարկյալների վերաբերյալ, ես պատճաշ չէի համարի ոչ հերթել, ոչ հաստատել, հետևյալ դրդապատճառով, որևէ նման գործի նյութերի ծանոթ չեմ եղել, մեզ մոտ քննարկվող որևէ դիմումով նման տիպի արժ չի շոշափել, և բնականաբար ես կդժվարանամ ապրիորի հայտարարություններ անել։
Մի խումբ անհատներ և կազմակերպություններ կոչ են արել Երևանի քույր քաղաքներին չհամագործակցել Երևանի քաղաքապետարանի հետ, հաշվի առնելով մի քանի շաբաթ առաջ ավականու նիստում տեղի ունեցած աննախադեպ միջադեպը, որն ավարտվեց ծեծով, քաշքշուկով, մաս քաշելով։ Նամակն ուղղվել է մի քանի տասնյակ քաղաքների քաղաքապետարաններին, Հայաստանում մի շարք դեսպանատներին։ Նամակում ընդգծված է, որ բռնարարքներից անցել է ավելի քան 10 օր, սակայն ավականու մեծամասնություն կազմող կուսակցությունը հանրապետական է, որը մեծամասնությունը նաև խորհրդարանում ոչ միայն հանդես չի եկել դատապարտող հայտարարությամբ, այլև արդարացրել է բռնությունները մեղադրելով ավականու կին անդամներին և հնչեցնելով կոպտագույն սեքսիստական արտահայտություններ։ Նամակի տակ ստորագրածները պնդում են, այս քայլը միջոց է միջազգային հանրային ուշադրությունը սևեռել Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աննախադեպ միջադեպի վրա, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։ Հինգ տասնյակից ավելի քաղաքացիներ ու կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Երևանի քույր քաղաքներին, կոչ անելով կասեցնել, մեջբերում եմ Երևանի բռնարար քաղաքապետարանի հետ համագործակցությունը։ 23 քաղաքների քաղաքապետարաններին ուղված նամակում հեղինակները ներկայացրել են փետրվարի 13-ին ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցած հրապարակային բռնությունը, երբ ֆիզիկական ուժ գործադրվեց ավականու ընդդիմադիր կին անդամներ Մարինա Խաչատրյանի և Սոնա Աղեկյանի նկատմամբ։ Բաց նամակում ասվում է, մեջբերեմ քաղաքապետարանի Պետ Տարոն Մարկարյանը ոչ միայն պատասխանատվություն չի ստանձնել իր հրամանով և ներկայությամբ տեղի ունեցած բռնարարքների համար, այլև շարունակել է ավականու ընդդիմադիր կուսակցության անդամների նկատմամբ վարչական ռեպրեսիաները։ Բռնարար և կոռումպացված քաղաքապետով ու ավականու անդամներով քույր քաղաք ունենալը պատիվ չի բերում ոչ մի քաղաքի ղեկավարության ու բնակչությանը, ուստի կոչ ենք անում հրաժարվել բռնարար կառույցի հետ համագործակցությունից, մեջբերման ավարտ։ Նախաձեռնության հեղինակներից Աննա Շահնազարյանը ազատության ծրություն բացատրեց։ Այս գաղափարի հիմքում դրված միտքը խնդրի հանրայնացումն է, միջազգային կարծիքը կարող է ազդել քաղաքապետարանի նաև Տարոն Մարկարյանի հետագա պահվածքի վրա։
Միտումը բացարձակ անպատժելի թողնելու, զայրացրել է քաղաքացիներին, ասվում կոնկրետ այդ նամակի հեղինակ և նամակը ստորագրող քաղաքացիներին, քաղաքապետարանը ունի միջազգային կապեր և ոչ միայն Հայաստանի ներսում ինքը պետք է պատասխանատվության կոչեր ստանա, այլ պատասխանատվության կոչեր պետք է նաև ստանա միջազգայինորեն։ Մենք հույս ունենք, որ այսպես հրապարակայնացնելով և փորձելով նաև քաղաքապետարանի հետ աշխատող տասներ կառույցներին կոչ անելով չհամագործակցել, ինչպես այդ իրավիճակը իրենք իրենց մաշկի վրա չզգան, որ պետք է իրենք շփվեն և իրենք պետք է պատասխանատվություն կրեն, և իրենք պետք է հրաժարական տան և այլն, ինչպես դա տեղի չունենա, իրականում այս բռնությունների հետևանքները որևէ ձևով արդարացում չեն ունենա։
Բաց նամակի տակ ստորագրած կազմակերպություններից է նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Դրա ղեկավար Արտուր Սակունցը թեև վստահ է, որ քույր քաղաքներն իրենց բարեկամությունը Երևանի քաղաքապետարանի հետ չեն խզի, սակայն նշում է, սա կարևոր քայլ է Տարոն Մարկարյանին ու իր թիմակիցներին սթափեցնելու համար։ Ավականու հանրապետական տղամարդկանց բռնարար կերպարի մասին տեղեկանալով, քաղաքապետարանի միջազգային գործընկերները համապատասխան հետևություններ կանեն, կարծում է Սակունցը։
Բարեկամական այսպես կոչված հանդիպումների ժամանակ այս նամակում նշված փաստական հանգամանքների հիշատակումը ամենևին էլ հաճելի տրամադրություն չի ստեղծելու պարոն Տարուն Մարգարյանի մոտ կամ ավականու իր խմբակցության անդամների մոտ։ Այսինքն պետք է իրենք զգան, իրենք հասկանան եւս այս մի միջոցով, որ անպատասխանատու եւ անպատժելի չի կարելի լինել։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք, սիրական Գուտայում ռումբերը շարունակում են պայթել, չնայած ՄԱԿ-ի անհապաղ հրադադարի մասին գոչերին։ Սիրական անդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան Գուտայի ռմբակոծությունների հետևանքով մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 500 մարդ է զոհվել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առնվազն 560 խաղաղ բնակչի կյանք խլած եւ ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակված ռմբակոծություններից հետո պաշտոնական Մոսկվան վերջապես պատրաստակամություն հայտնեց դադարեցնել կրակը Դամասկոսից ոչ-հեռու գտնվող Արևելյան Գուտայի շրջանում։ Ռուսաստանի իշխանություններն այս որոշումը կայացրեցին երկու շաբթի երեկոյան Մոսկվայում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանձնարարությամբ Արևելյան Գուտայի խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերը բացառելու նպատակով վաղվանից փետրվարի 27-ից ամենօրյա մարդասիրական դադարներ կհայտարարվեն, որոնք կշարունակվեն առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 14:00-ին, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ռմբակոծությունների դադարեցմանը զուգահեռ Արևելյան Գուտայի բնակիչներին հնարավորություն կտրվի լքել մայրաքաղաք Դամասկոսի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս շրջանը, որը կառավարական զորքերի կողմից շրջափակման մեջ է գտնվում 2013 թվականից ի վեր։ Հավելեմ նաև, որ Արևելյան Գուտայի բնակչությունն այս պահին հասնում է 400,000-ի։ Խաղաղ բնակիչների տարհանման համար մարդասիրական միջանցք է բացվելու, դրա կոորդինատներն արդեն իսկ պատրաստ են և կհրապարակվեն մոտ ապագայում, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Վերջին ժամերին ստացվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն Արևելյան Գուտան վերահսկող ընդդիմադիր խմբավորումներն արդեն մի քանի ժամը ինչ գնդակոծում են Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ բացված մարդասիրական միջանցքն, այս մասին հաղորդում է բրիտանական BBC-ն։ Ռոյտերզի տեղեկություններով, սակայն Արևելյան Գուտան վերահսկող խոշորագույն խմբավորումը Իսլամի բանակը Ջայշալ Իսլամը հերքել է արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած այդ տեղեկատվությունը, պնդելով, թե սիրական զինված ընդդիմությունը չի փորձում մարդասիրական միջանցքների գնդակոծ միջոցով կանխել քաղաքացիական բնակչության փախուստը պաշարված շրջանից։ Ավելին, Ջայշալ Իսլամի քաղաքական թևի առաջնորդ Մոհամադ Ալուշը Ռոյտերզին տված հարցազրույցում պնդում էր, թե չնայած հանգստյան օրերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հաստատված բանաձևին, Ասադի բանակը նոր ուժ է կենտրոնացնում Արևելյան Գուտայի մերձակայքում։ Անվտանգության խորհրդի կողմից թիվ 24-01 բանաձևի ընդունումից 2 օր անց մարդիկ շատ ուրախ էին, քանի որ Ասադի վարչակազմը հայտարարում էր, թե հարգելու է այդ փաստաթղթում տեղ գտած դրույթները։ Գուտայում գործող ընդդիմադիր խմբակցությունները եւս հանդես եկան հայտարարությամբ, նշելով, թե կպահպանեն հրադադարի ռեժիմն։ Այս ամենի ֆոնին մեզ համար մեծ անակնկալ էր երկու շաբթի կեսգիշերից հետո մեկնարկած հարձակումը, որ սկիզբ առավ Գուտայում բոլոր ճակատներում միաժամանակ, Էր-Ռիադում հայտարարում էր Ջայշալ Իսլամի քաղաքական թևի ղեկավար Մոհամադ Ալուշը։ Բախումներն Արևելյան Գուտայում այս պահին էլ շարունակվում են, մարտական գործողություններն անհնարին են դարձնում տարհանման ցուցակներում գտնվող ավելի քան 1000 վիրավորների եւ հիվանդների մոտալուտ դուրս բերումը Արևելյան Գուտայից, քիչ առաջ հայտարարել է առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լարված ֆոնին Միացյալ Նահանգները սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Նահանգների ֆինանսների նախարարն է այդ մասին հայտարարել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտնել էր, որ դրանք էական վնաս չեն հասցնի ռուս ժողովրդին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարի փոխանցմամբ նոր պատժամիջոցները մոտ ապագայում կսահմանվեն, կարող եք ակնկալել, որ դա տեղի կունենա առաջիկա 30 օրում։ Մենք ի կատար ենք ածում արդեն գործող պատժամիջոցները եւ նոր որոշումներ սահմանում, ասել է Սթիվեն Մնուչինը։ Անցած շաբաթվերջին ֆինանսների նախարարը Սպիտակ տանը խոսելիս պատժամիջոցների մասին հիշատակել է Հյուսիսային Կորեան եւ Ռուսաստանը։ Մնուչինի փոխանցմամբ այս հարցում իր ղեկավարած գերատեսչությունը սերտո որեն համագործակցում է հետաքնությունների դաշնային գործակալության հետ, որը 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ է տրամադրում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները պարզաբանել են, որ պատժամիջոցների սահմանումը տհաճ, դժվար և երկարատև գործընթաց է, սակայն այն առաջաշարժվում մեծ թափով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նաև չի բացառում, որ ռուսները կփորձեն միջամտել այս տարվա նոյեմբերին կայանալի կոնգրեսի այսպես կոչված միջանկյալ ընտրություններին։ Փետրվարի 16-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է նոր պատժամիջոցների ցանկը, որում ներառված են Ռուսաստանի 13 քաղաքացիներ և 3 ընկերություններ։ Այդ ցուցակում է նաև Եվգենի Պրիգոժինը, ով հայտնի է Պուտինի խոհարար մականունով, ըստ ռուսական աղբյուրների, հենց Պրիգոժինն է հսկում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը, որը փետրվարի 7-ից 8-ը Սիրիայում ջախջախի չարվածի է ենթարկվել։ Պատժամիջոցների ցուցակում են նաև գործարար Պրիգոժինի հետ առնչություն ունեցող ընկերությունները՝ Concord Catering-ը, Concord Management-ը և ինտերնետի հետազոտությունների գործակալությունը, որը հայտնի է իբրև տրոլների ֆաբրիկա։ Այդ ֆաբրիկայի հարյուրավոր աշխատակիցներն են ընտրություններին նախորդող շրջանում, ընտրությունների ընթացքում և դրանից հետո հորինել կեղծ օգտահաշիվներ և ապատեղեկատվություն տարածել։ Այդ ֆաբրիկայի մոտ 200-250 աշխատակիցներից մոտ 90-ը աշխատել է այսպես կոչված ամերիկյան ուղղությամբ։ Նրանք տեղադրում էին շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 1000 միավոր ինֆորմացիա, որը 2016 թվականի սեպտեմբերին դիտվել է 20-ից 30 միլիոն անգամ։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, Ռուսաստանը նախընտրական շրջանում փորձել է վարկաբեկել նախկին պետքարտուղար դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին և հաղթանակի բարենպաստ պայմաններ ապահովել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար։ Ամերիկացի օրենսդիրները անցյալ տարվա ամռանն են ընդունել պատժամիջոցներով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու օրենքը, որը նախագահ Թրամփին փաստորեն պարտադրում է պատժամիջոցներ սահմանել, չնայած այն հանգամանքին, որ Թրամփ նախընտրական շրջանում հայտարարել է հաղթանակի դեպքում Մոսկվայի և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունները բարելավելու ցանկության մասին։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը, ռուսների աջակցությունը հերքում է նաև նախագահ Թրամփը, ով ասել է, թե վերջին բացահայտումները հենց վկայում են, որ ռուսները սկսել են ամերիկյան ներքին գործերին միջամտել դեռ 2014 թվականից, երբ ինքը նույնիսկ չէր էլ որոշել առաջադրվել նախագահության թեկնածու։
Որվա կարևոր թեմաներին առադարձել է նաև Մամուլը, ինչ են գրում թերթերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն անդրադառնում են առաջիկայում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ամբողջական ներդրմանը, ժողովուրդը գրում է։ Մինչ հասարակության ուշադրությունը սևեռված է ներքաղաքական խնդիրներին, Հայաստանի քաղաքացիներին բավական տհաճանակ ընկալ է սպասվում։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից 1976 թվականից հետո ծնված բոլոր ՀՀ քաղաքացիների համար կուտակային կենսաթոշակը վերջնականապես կդառնա պարտադիր։ Նկատենք, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը գործում է մի շարք երկրներում, ամենամիս մարդկանց ստացած աշխատավարձից պահումներ են արվում, որպիսի ծերության օրոք կենսաթոշակի տեսքով վճարվեն քաղաքացիներին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դրական է այն, որ այս նույն մոդելը պետք է գործի նաև մեր երկրում, սակայն կա մի հարց. մեզ նման երկրների համեմատ բավական բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիներով երկրներում կուտակային համակարգը բնական է, իսկ մեր քաղաքացիների համար կարող է բավական լուրջ խնդիրներ առաջ բերել։ Բան այն է, որ թե պետական, թե մասնավոր հատվածում կան բավական թվով քաղաքացիներ, որոնց աշխատավարձը զգալիորեն ցածր է, այլ խոսքով պարզապես համատուցյան եզրեր չկան։ Կուտակային համակարգին ուղղվող գումարը կարող է հանգեցնել մարդկանց եկամուտների շեշտակի նվազեցման, իսկ ստացած չնչին աշխատավարձով օրեցօր ցանկացող երկրում մարդկանց միայն 4 հացի գումար կմնա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանը հակված է այն կարծիքին, որ նախընտրական շրջանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երևանը և Զանգեզուրը վերադարձնելու մասին հայտարարությունը գուցե հնարավոր ռազմական գործողությունների ենթադրում։ Դրա համար բավականին լուրջ հիմնավորումներ կան, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Ռուբինյանը։ Իսկ թե ինչու է Ալիևը նախագահական ընտրությունները հոկտեմբերից տեղափոխել ապրիլ, Կարապետ Ռուբինյանը նկատում է։ Հաշվի առնելով այն, որ ապրիլին փոփոխություններ են սպասվում նաև Հայաստանում, փորձում է իր խնդիրն արագ լուծել։ Ռուբինյանի խոսքով Ալիևի վերընտրմամբ Ադրբեջանում առաջիկայում տնտեսական խնդիրներ են հնարավոր, բայց այդ երկրի իշխող կլանները կարծես թե ամուր են։ Անսպասելի զարգացումների ակնկալիքներ կարծես թե չկան, այլ երկրների պարագայում փաստ է, թե ինչպես են խոշոր կլանները կործանվել, բայց Ադրբեջանի դեպքում ես նախանշաններ չեմ տեսնում։ Ալիևն Ադրբեջանում ոչնչացրել է ընդդիմությունը, ուստի վերընտրվելու հետ կապված խնդիրներ չի ունենա, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Կարապետ Ռուբինյանը։
<Sess-> Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, լսեք 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը.